VOA This Morning.
Good morning, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Buat Anda yang tinggal di Jawa dan Bali, semoga tetap kuat ya dengan perpanjangan PPKM ini. Semoga perbakan virus corona varian Delta ini bisa terus turun selagi semakin banyak orang divaksinasi dan kitanya juga tetap nih disiplin bermasker dan jaga jarak juga. Dan buat Anda yang tinggal di luar Jawa dan Bali, yuk kita tetap patuh protokol kesehatan juga nih biar situasinya bisa terus terkendali. Nah, di hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 ini, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Joko Widodo melanjutkan PPKM per level hingga 16 Agustus mendatang.
PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021.
Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, mengatakan Amerika Serikat telah meminta 24 diplomat Rusia untuk meninggalkan negara itu ketika masa berlaku visa mereka berakhir September nanti.
The 3-year limit on visa validity for Russians, it's nothing new.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kanada Senin membuka kembali perbatasan daratnya dengan Amerika bagi warga yang sudah divaksinasi untuk perjalanan non-esensial pertama yang bisa dilakukan warga Amerika sejak Maret 2020.
It was beautiful. It's been 17 months I haven't been in Montreal.
Berdasarkan rencana tersebut, disertai pengisian permohonan, pengunjung harus memberikan bukti vaksinasi lengkap dengan vaksin yang disetujui Departemen Kesehatan Kanada dan tes COVID-19 negatif yang diambil selama 72 jam sebelumnya. Permohonan ini tersedia melalui aplikasi smartphone yang bisa diunduh. Associated Press melaporkan, sementara Badan Layanan Perbatasan Kanada tidak akan menyebutkan berapa banyak orang yang diperkirakan mengajukannya, sebuah perusahaan Amerika yang menawarkan pengujian COVID-19 pada hari yang sama mengatakan menyaksikan peningkatan jumlah prosedur 3 kali lipat dalam beberapa minggu terakhir. Video dari berbagai penyeberangan perbatasan di negara bagian New York dan Washington menunjukkan mobil berbaris untuk menyeberang ke Kanada pada hari Senin. Umat manusia benar-benar harus disalahkan atas perubahan iklim global dan pengurangan besar-besaran emisi gas rumah kaca sangat diperlukan jika dunia ingin menghindari pemanasan yang dahsyat. Demikian menurut laporan penting panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC PBB yang diterbitkan Senin.
It is indisputable that human activities are causing climate change.
Laporan temuan tersebut telah disetujui oleh 195 pemerintah dunia dalam pertemuan virtual pekan lalu. Lebih dari 200 ilmuwan dari seluruh dunia meneliti 14.000 lebih makalah penelitian untuk menyusun laporan IPCC, tinjauan besar pertama ilmu iklim sejak 2013. Laporan ini akan menjadi dasar pembahasan mendatang pada Konferensi Perubahan Iklim PBB yang dijadwalkan akan diadakan di Glasgow, Inggris 31 Oktober sampai 12 November. Militer Amerika akan meminta anggotanya untuk divaksin COVID-19 pada pertengahan September. Dalam memo kepada anggota militer, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan akan meminta persetujuan Presiden Joe Biden untuk membuat vaksin wajib selambat-lambatnya pertengahan September atau segera setelah Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA memberikan persetujuan akhirnya untuk vaksin Pfizer, yang manapun yang lebih dulu. Memo tersebut mendesak tentara untuk mempersiapkan persyaratan itu, dan Austin menambahkan, saya tidak akan ragu untuk bertindak lebih cepat atau merekomendasikan arah yang berbeda kepada Presiden jika saya merasa perlu melakukannya. Biden dalam sebuah pernyataan Senin mengatakan sangat mendukung pesan Austin, dan mengatakan divaksinasi akan memungkinkan anggota militer kita tetap sehat untuk melindungi keluarganya dengan lebih baik dan memastikan bahwa pasukan kita siap untuk beroperasi di mana saja di dunia. Anggota Partai Demokrat di Senat Amerika Senin meluncurkan proposal jaring pengaman sosial senilai $3.5 triliun yang secara signifikan akan memperluas peran pemerintah nasional dalam kehidupan jutaan orang Amerika. Rencana tersebut secara resmi mewujudkan banyak janji kampanye 2020 Presiden Joe Biden untuk memberi orang miskin kesempatan yang lebih baik menuju kehidupan kelas menengah Amerika. Pada saat yang sama, rencana itu akan memperluas layanan pemerintah di berbagai program yang ada dan yang baru. Proposal ini akan memberikan sekolah pra-TK gratis universal untuk anak-anak berusia 3 dan 4 tahun, dan perguruan tinggi negeri gratis selama 2 tahun untuk lulusan sekolah menengah. Untuk orang Amerika yang lebih tua, rencana tersebut akan meningkatkan pengeluaran federal untuk manfaat layanan kesehatan tambahan dengan pendanaan yang pertama kalinya untuk perawatan gigi, penglihatan, dan alat bantu dengar. Sekitar 800 kebakaran hutan melanda Italia tahun ini, 3 kali lipat rata-rata tahunan normal dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Tetapi pihak berwenang mengatakan separuh lebih kemungkinan dimulai oleh pelaku pembakaran atau petani yang melanggar aturan kebakaran. Seorang peternak domba dan kambing berusia 50 tahun pekan lalu ditangkap setelah kamera pemantau menangkapnya ketika ia Kamis membakar semak belukar di dekat kota Montesarchio, 48 km dari Napoli di Italia Selatan, dekat tempat kebakaran hutan lainnya tahun lalu. Pejabat setempat mengatakan, petani itu kemungkinan ingin memperbarui ladang dengan membakarnya, yang bertentangan dengan aturan ketat yang mengatur pembakaran semacam itu. Pekan lalu, Roberto Cingolani, Menteri Transisi Ekologi, mengatakan kepada parlemen bahwa 57,4% kebakaran hutan baru-baru ini di Italia disebabkan oleh pembakaran dan 13,7% akibat tindakan manusia yang tidak disengaja. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madeoni.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo lanjutkan PPKM per level hingga 16 Agustus mendatang. Penerapan PPKM per level yang sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan terakhir di Jawa dan Bali diklaim ikut menurunkan kasus COVID-19 hingga sekitar 50%. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo kembali memutuskan perpanjangan kebijakan PPKM per level hingga 16 Agustus mendatang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jokowi mengutus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengumumkan kelanjutan pengetatan ini. Luhut mengatakan kebijakan PPKM per level yang sudah berlangsung selama sebulan lebih menunjukkan penurunan kasus hingga 59,6% sejak puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu. Maka dari itu, katanya, momentum penurunan kasus ini harus selalu dijaga dengan baik.
Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara lebih detail.
Ditambahkannya, laju penambahan kematian di Jawa dan Bali masih bergerak fluktuatif. Perbaikan pun terjadi misalnya di 26 kabupaten kota di Jawa dan Bali yang turun dari PPKM level 4 ke PPKM level 3. Berbeda dengan kebijakan PPKM level 4 sebelumnya, kali ini pemerintah melakukan penyesuaian yang akan dilakukan di sektor pusat perbelanjaan atau mal atau industri esensial berbasis ekspor dan penunjangnya. Pusat perbelanjaan atau mal yang sebelumnya tutup mulai besok diperbolehkan dibuka dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan mal ini katanya akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan kapasitas maksimal 25% selama seminggu ke depan.
Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan penambahan kasus di luar Jawa dan Bali berkontribusi 46,5% dari total kasus positif corona secara nasional. Adapun PPKM level 4 yang diberlakukan di luar Jawa dan Bali tersebut mencakup 132 kabupaten kota. Sementara PPKM level 3 ada di 215 kabupaten kota dan PPKM level 2 diberlakukan di 39 kabupaten kota.
Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khusus di luar Jawa Bali akan diberlakukan perpanjangan selama 2 minggu, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Agustus, karena memang berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah menurun.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan pimpinan KPK, Bushro Mukodas, menilai aturan baru lembaga antirasuah tentang perjalanan dinas yang memperbolehkan dibiayai panitia dapat membuat keropos mentalitas dan integritas KPK. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Pimpinan KPK telah menaikkan peraturan pimpinan KPK nomor 6 tahun 2021 tentang perjalanan dinas di lingkungan KPK. Aturan ini membolehkan perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung panitia penyelenggara. Mantan pimpinan KPK, Bushro Mukodas, menilai perubahan aturan KPK ini dapat membuat keropos mentalitas dan integritas di KPK yang baik. Sebab kata dia, aturan ini berpotensi membuka peluang pemberian gratifikasi kepada pegawai KPK. Hal ini berbeda dengan anggaran perjalanan dinas pegawai dan pimpinan KPK sebelumnya yang menggunakan anggaran KPK. Kata Bushro, kebijakan ini bertujuan membuat KPK bisa berdiri independen dan berintegritas saat berhadapan dengan pihak lain.
Karena kalau nanti servisnya diberikan kepada daerah yang dikunjungi, nah daerah itu kalau kedatangan pusat, apalagi KPK, itu servisnya dikhawatirkan servis yang berlebihan karena sudah menjadi budaya.
Bushro masih ragu pegawai KPK yang lama dan memiliki integritas karena terbiasa dengan nilai yang lama akan menerima aturan baru ini. Kendati kata dia tidak banyak pilihan bagi pegawai KPK yang bertahan untuk menolak aturan ini. Bushro menyebut perubahan aturan ini sebagai pelemahan lanjutan setelah revisi Undang-Undang KPK dan Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK KPK yang menyingkirkan orang-orang berkualitas di KPK. Sementara itu, Sekjen KPK Cahaya Haryanto Harefa mengatakan, aturan ini hanya berlaku antar kementerian dan lembaga atau dalam lingkup ASN. Sementara kerjasama antara KPK dengan pihak swasta tidak berlaku dan pegawai KPK tidak dibolehkan menerima honor. Ia menyebut aturan ini memungkinkan bagi KPK untuk mengakomodir atau berbagi biaya dengan kementerian lembaga lain, sehingga tidak ada program yang terkendala karena anggaran.
KPK menyampaikan kembali bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional untuk melaksanakan suatu kegiatan yang diatur dan memiliki standar nominalnya, bukan gratifikasi, apalagi suap.
Kendati demikian, larangan bagi pegawai KPK menerima biaya perjalanan dinas atau honor dari pihak swasta yang disampaikan Sekjen KPK tidak dituangkan dalam aturan perjalanan dinas yang diteken pimpinan KPK pada 30 Juli 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita mancanegara. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan Amerika telah meminta 24 diplomat Rusia untuk meninggalkan negara itu begitu masa berlaku visa mereka habis September nanti. Langkah ini datang tak lama setelah kedutaan Amerika di Moskow terpaksa mem-PHK puluhan warga Rusia yang bekerja di kedutaan. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Pejabat Amerika mengatakan tidak ada motif politik yang melatar belakangi keputusan untuk meminta 24 diplomat Rusia meninggalkan Amerika pada 3 September. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan ini merupakan bagian dari proses pembaruan visa yang harus dijalani para diplomat Rusia yang bekerja di Amerika dan berlangsung setiap 3 tahun.
The 3-year limit on visa validity for Russians, it's nothing new. When visas expire.
Batas 3 tahun bagi masa berlaku visa untuk warga Rusia ini bukan hal yang baru. Begitu visa habis, orang-orang ini harus meninggalkan negara ini atau mengajukan perpanjangan.
Tetapi pejabat Rusia mengatakan Amerika memaksa warganya pergi karena Amerika memperketat prosedur penerbitan visa itu. Langkah Amerika itu diambil tidak lama setelah Rusia melarang Amerika merekrut warga negara Rusia dan warga negara ketiga untuk bekerja di kedutaannya di Moskow. Langkah ini menyebabkan Amerika terpaksa mem-PHK lebih dari 180 pegawai warga setempat. Dan hal itu, kata pakar, menyebabkan tekanan semakin besar terhadap kedutaan. Donald Jensen dari United States Institute of Peace mengatakan,
"The visa issue is very important, which is to say, Russian students, Russians who want to visit the United States."
Penerbitan visa sangat penting. Mahasiswa Rusia, warga Rusia yang hendak berkunjung ke Amerika dan sebagainya membutuhkan visa untuk datang ke Amerika Serikat. Dan permintaan visa yang diajukan kepada kedutaan sangat banyak. Itu berarti pemerintah Amerika harus merekrut warga Rusia. Setelah latar belakang mereka dicek, warga Rusia pegawai kedutaan Amerika melakukan pekerjaan sangat penting, biasanya membantu proses visa.
Rencana Kremlin untuk menghapus kebijakan yang membolehkan warga Rusia bekerja di kedutaan Amerika diumumkan pada April lalu. Ini merupakan bagian dari pertikaian diplomatik pada tingkat rendah, namun sudah berlangsung lama antara Amerika dan Rusia, terjadi sejak pemerintahan Donald Trump. Perseteruan diplomatik ini mencapai puncaknya pada Maret 2021 ketika Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, meninggalkan Amerika dan pergi ke Rusia untuk berkonsultasi. Kemudian Duta Besar Amerika untuk Rusia, John Sullivan, juga diberitahu untuk pulang ke Washington untuk diberi panduan. Kedua diplomat itu kini sudah kembali ke pos mereka masing-masing. Tetapi hubungan antara kedua negara tetap dingin, meskipun terjadi pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Putin Juni lalu. Meskipun terjadi pertikaian diplomatik ini, pejabat-pejabat baik di Moskow maupun Washington mengatakan mereka berkomitmen untuk meneruskan keterlibatan dalam isu-isu strategis berskala besar. Karlina Amkas, untuk Jimmy Manan, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Penumpang kereta api di Perancis kini diharuskan menunjukkan kode QR yang membuktikan bahwa mereka mempunyai izin khusus untuk bepergian di rute-rute utama, kata Menteri Transportasi Perancis Jean-Baptiste Djebbari hari Senin. Terdapat 400 ribu pelaku perjalanan per hari di lebih dari 700 kereta. Jadi ini adalah upaya logistik yang sangat besar. Kami akan melakukan pemeriksaan besar-besaran. Seperti yang Anda lihat di sini, di stasiun Gare du Lyon, di tepi peron kereta dengan banyak petugas dikerahkan. Juga akan ada pemeriksaan di kereta itu sendiri dari pengawas, serta dari unit jaringan kereta api khusus dan kemungkinan di titik kedatangan. Izin itu juga diperlukan untuk perjalanan jarak jauh dengan pesawat dan bus. Langkah itu adalah bagian dari rencana pemerintah untuk mendorong lebih banyak orang divaksinasi dan memperlambat lonjakan penularan. Karena varian Delta yang sangat menular kini menjadi penyebab sebagian besar kasus di Perancis. Lebih dari 36 juta orang di Perancis atau lebih dari 54% penduduknya sudah divaksinasi penuh. Izin khusus itu dikeluarkan untuk orang yang divaksinasi COVID-19, yang pulih dari COVID atau bukti negatif dari tes terkini. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya dari Rusia. Penerbangan yang membawa wisatawan Rusia ke resor Laut Merah di Mesir tiba hari Senin untuk pertama kalinya sejak serangan bom bunuh diri pada Oktober 2015 terhadap pesawat Rusia, kata para pejabat. Moskow melarang penerbangan langsung ke Mesir setelah terjadi pemboman pesawat penumpang tidak lama setelah lepas landas dari resor populer Sharm el-Sheikh yang menewaskan seluruh 224 orang. Penerbangan Egypt Air dari ibu kota Rusia itu membawa 300 wisatawan ke kota Hurghada, kata seorang pejabat penerbangan sipil Mesir. CEO Egypt Air, Amr Aboulanein, mengatakan kepada AFP, maskapai nasional itu akan menjalankan 7 penerbangan seminggu antara Moskow ke Hurghada dan Sharm el-Sheikh. Utusan Rusia memeriksa bandara dan hotel akhir bulan lalu untuk memeriksa prosedur keamanan dan kesehatan menurut kantor berita Rusia, TASS. Serangan hampir 6 tahun lalu yang diklaim oleh kelompok ISIS itu merupakan pukulan bagi industri pariwisata utama Mesir yang semakin terpukul oleh pandemi COVID-19. Pada 2019, sebelum pandemi melanda, pariwisata menyumbang sekitar 12% dari PDB Mesir. Setelah periode panjang ketidakstabilan politik yang mengurangi pendapatan negara, pendapatan dari sektor ini pulih menjadi 13 miliar dolar tahun itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC PBB hari Senin mengeluarkan laporan yang telah lama ditunggu-tunggu yang mengatakan bahwa perubahan iklim benar-benar disebabkan oleh aktivitas manusia dan telah menyebabkan pemanasan suhu bumi secara bertahap hingga lebih dari 1,1 derajat Celsius sejak abad ke-19. Berikut laporannya.
Panel itu mengatakan pemanasan global kini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari secara permanen, tetapi masih dapat diambil beberapa langkah untuk mencegah dampak terburuk. Ketua Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim IPCC, Ho Sung Lee, mengatakan,
first, it tells us that it is indisputable that human activities are causing climate change.
Pertama, laporan ini memberitahu bahwa tidak dapat disangka lagi kalau aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim dan menimbulkan peristiwa cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih parah. Kedua, laporan ini menunjukkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi setiap wilayah di planet kita. Dan terakhir, laporan ini menjelaskan bahwa pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya secara cepat, berkelanjutan, dan kukuh akan diperlukan untuk membatasi pemanasan global.
IPCC memperingatkan bahwa dalam 20 tahun, dunia mungkin akan mencapai atau bahkan melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius yang akan memicu cairnya gletser, naiknya permukaan laut, serta banjir dan kekeringan yang menghancurkan. Salah seorang ketua di Working Group IPCC, Dr. Valerie Mason-Delmotte, mengatakan,
this report shows that in all the assessed scenarios, global warming would reach or exceed 1.5 degrees Celsius.
Laporan ini menunjukkan bahwa dalam semua skenario yang dikaji, pemanasan global dalam dua dekade mendatang akan mencapai atau melebihi 1,5 derajat Celsius, ujar Delmotte. Namun jika emisi berhasil dikurangi dengan cepat dan jika pada skala global mencapai nol bersih pada tahun 2050, maka suhu akan mendekati 1,5 derajat Celsius pada pertengahan abad ini dan kemudian turun ke tingkat yang lebih rendah pada akhir abad nanti. Namun IPCC mengatakan dunia dapat mengurangi dampak itu jika segera beralih dari penggunaan bahan bakar fosil, sumber emisi karbon yang telah menyebabkan apa yang disebut sebagai efek gas rumah kaca. Laporan IPCC yang mengkaji lebih dari 14.000 dokumen sains dan disetujui oleh 195 negara akan menjadi fokus dalam KTT iklim di Glasgow bulan November nanti yang ditujukan untuk merancang strategi global guna mengatasi perubahan iklim. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Minyak kelapa asli atau virgin coconut oil belakangan menjadi populer di masyarakat, terlebih selama pandemi, karena disebut-sebut memiliki manfaat kesehatan. Meskipun belum banyak hasil uji klinis yang menunjukkan bukti-bukti ilmiah yang secara tegas mendukung hal itu, popularitasnya telah membawa manfaat bagi industri kecil di tengah pandemi. Selengkapnya dilaporkan Made Yoni.
Mereka yang meyakini khasiat minyak kelapa asli atau virgin coconut oil atau VCO percaya bahwa VCO dapat memperkuat imunitas, mencegah penyakit jantung bahkan demensia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dalam artikel mengenai sumber nutrisinya mengakui 72% orang Amerika menganggapnya sehat, meskipun hanya 37% pakar nutrisi yang menyetujuinya. Meski demikian, artikel tersebut juga menyertakan pandangan Asosiasi Jantung Amerika atau EHA yang melalui saran ilmiahnya pada tahun 2017 menganjurkan penggunaan minyak dengan kandungan lemak tak jenuh dibandingkan minyak kelapa umum yang sebagian besar mengandung lemak jenuh. Oki Setiarso, ahli kesehatan gizi masyarakat dan pendiri kelas belajar Oki, mengatakan penelitian sedang dilakukan oleh para pakar di Indonesia mengenai manfaatnya secara ilmiah.
untuk dinyatakan dia beneran menyembuhkan, nah itu perlu penjelasan pembuktian lebih lanjut lagi sih. Saya juga baca laporan dari teman-teman dari UGM, teman-teman peneliti yang sedang melakukan penelitian tersebut, termasuk juga dari Kemenkes yang ngomong urusin herbal, itu juga memang masih dalam tahap penelitian.
Terlepas dari kontroversi dan masih terbatasnya bukti ilmiah yang merujuk pada khasiat VCO, industri kecil produk ini mendapat manfaat dari popularitasnya. Iwayan Setiawan adalah salah seorang pendiri Sivi Melah yang memproduksi VCO dan produk-produk lain yang berbasis VCO, mengatakan selama pandemi industrinya tetap bertahan, menyerap tenaga kerja dan pasar.
Setidaknya kita memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan satu benefit dari usaha yang kita lakukan. Di Sulawesi kita jual, ke Flores kita jual, Kalimantan kita jual, bahkan ke Sumatera pun kita jual. Tapi penjualan kita nggak semasif perusahaan-perusahaan faktori-faktori based on capital.
Pengusaha di Bongkase dan Pasar ini mengatakan produk VCO yang dijualnya adalah minyak kelapa asli yang proses pembuatannya tidak menggunakan pemanasan dan menyebut kandungan lauric acid atau asam lauratnya mencapai 50%. Asam laurat adalah asam lemak jenuh dengan rantai atom 12 karbon sehingga memiliki banyak sifat asam lemak rantai menengah. Ia menyebut minyak kelapa asli yang prosesnya menggunakan pemanasan hanya mengandung sekitar 6% asam laurat. Sebagai pengusaha UKM yang penjualan produknya sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ia juga mengharapkan ada studi lanjutan yang bisa mendukung manfaat VCO bagi kesehatan.
Jadi secara kesehatan, kalau bukti klinisnya karena nggak pernah diujikan ya kita nggak tahu ya, nggak berhak mengklaim kan, nggak boleh memang diisi klaim, tetapi uji empirisnya berdasar testimoni-testimoni ya manfaat. Artinya banyak sekali, mulai dari sakit perut. Nah, harapan kami sebagai pelaku UKM, mungkin nanti pemerintah memfasilitasi agar manfaat segala kebaikan PCO itu bisa dibuktikan secara medis. Ada diujikan kan begitu, itu harusnya tugas pemerintah.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Dari telepon pintar sampai ke papan iklan, peragaan layar digital telah terpampang di mana-mana. Akan tetapi, beberapa perusahaan mengatakan tampilan yang ideal adalah mata manusia sendiri, di mana mereka meningkatkan penglihatannya dengan memakai lensa kontak pintar. Hampir setiap hari kita mengadakan kontak dengan layar untuk mendapatkan informasi. Tapi bagaimana kalau itu dapat langsung ditayangkan ke mata kita? Itulah harapan dari beberapa perusahaan pembuat lensa kontak pintar, yakni menciptakan lensa yang bidang penglihatannya juga dimuati dengan informasi digital. Michael Hayes, pimpinan dari Inuit Corporation, mengatakan,
silakan jalan berkeliling, Anda tetap bisa mendapatkan tampilan informasi selama 24 jam dan 7 hari.
Insinyur di sebuah perusahaan rintisan telah mengembangkan lensa pintar yang mampu menggabungkan augmented reality atau realitas berimbuh dengan lensa kontak yang dipakai sehari-hari. Michael Hayes dari Inuit Corporation yang menciptakan sebuah prototipe dengan menggunakan lensa Bausch & Lomb menambahkan,
kami mulai dengan membuat lensa kontak yang aman dan efisien, dan sekarang kami mencari jalan untuk menggabungkannya dengan sirkuit ke dalam lensa tersebut.
Menurut para pembuat lensa kontak pintar, penampilan sirkuit yang tersembunyi dalam lensa pintar tersebut adalah daya tarik utamanya. Di saat perusahaan Inuit berusaha memanfaatkan lensa kontak yang lunak dan lentur, perusahaan lain menggunakan lensa kaca biasa. Steve Sinclair dari Mojo Vision mengatakan lensanya sudah disesuaikan dan punya kemampuan komputer di dalamnya. Mojo Vision menyatakan telah menciptakan layar mikro LED yang terkecil dan besar kapasitasnya.
We can pass data wirelessly.
Kita dapat mengirimkan data secara nirkabel ke layar tersebut dan memproyeksikannya ke retina mata Anda.
Baik lensa dari Inuit maupun Mojo Vision dapat disinkronkan dengan telepon pintar sehingga bisa mengirim informasi ke lensa. Lensa Mojo dilengkapi sensor yang memantau gerakan dan gambar. Steve Sinclair dari Mojo Vision mengatakan,
it's all about eye tracking.
Ini semua terkait dengan pelacakan mata dan memahami apa yang Anda inginkan. Kalau komputer mendeteksi Anda tidak tertarik dengan informasi tersebut, maka info itu akan menghilang segera.
Masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum konsumen dapat menguji coba lensa-lensa ini, tetapi teknologi sudah membuktikan manfaat lensa ini yang ternyata lebih besar dari tampilan fisiknya. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono, di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Carlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita menarik dan terkini lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.